jen mi sendos mian angelon, kai li preparos antaŭ mi la vojon, kai subite venos en sian templon la signoro, kiun vi serĉas. Kai la angelo de la interligo, kiun vi deziras, jen li iras, diras la eternulo Zebaot. Sed kiu eltenos la tagon de lia veno, kai kiu povos stari, kiam li aperos? Ĉar li estas kiel la fajro de fandisto, kai kiel la sapo de la fulistoj. Li sidiĝos por refandi kai purigi argenton, kai li purigos la idojn de Levi, kai refandos ilin kiel oron kai argenton, porque ili alportadu alla eternulo la donoin cun piezo. Tiam, alla eternulo estos agrablae la oferoi de Yehuda cae de Jerusalemo, kiel en la tempo antiqua, cae kiel en la jaroi antauae. Cae mi venos al vi por iugi, cae mi estos rapida attestanto contrao la sorcistoi cae adultuloi, contrao tiui, ciui juras mensoge, contrao tiui, ciui estas maljustai en la pagado al dungito, al vidvino cae al orfo, cae contrao tiui, ciui forclinas la raiton de fremdulo, cae min ne timas, diras la eternulo Zebaot. Char mi, la eternulo, ne shangigas, cae vi, ho filoi de Jacobo, ne neniigios.